duša te oddajo iz življenja vesoljne cerkve.
Papež prejšnjo nedeljo z ukrajinskimi grkokatoličani, jutri bo sprejel turškega predsednika. Pobudi molitve za mir v sveti deželi se je pridružilo že 10.000 mest. Francoski trapisti, ki so jih leta 1996 v Alžiriji ubili islamski skrajneži, kmalu blaženi. Središčna vloga vesti v postopkih zakonske zveze. V Peruju še vedno močno odmeva papežev nedavni obisk, pravi sestra Andreja Godnič. Papež v Čile poslal škofa, ki bo raziskal ozadje spolnih zlorab. Dobar dan, z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Prejšnjo nedeljo popovdne je papež Frančišek obiskal ukrajinsko-grko-katoliško skupnost v Rimu. Gre za katoličane vzhodnega obreda, ki pa so del katoliške cerkve. V baziliki svete Sofije jim je izrazil bližino in zagotovil molitev zaradi vojne v njihovi matični domovini. Zahvalil se je ukrajinskim ženam, ki skrbijo za ostarele in jih spremljajo do smrti. Spomnil se je tudi škofa Stepana Čmila, od katerega se je v Argentini naučil streči pri maši, ukrajinske pisave, lepote njihovega bogoslužja. Iz njegovega pričevanja je spoznal, kako je bila njihova vera preizkušena v času ateističnega preganjanja prejšnjega stoletja.
Sono qui per dirvi che vi sono vicino.
Tu sem, da vam izrazim bližino. Princa miru prosim, da bi utihnilo orožje. Prosim ga tudi, da vam ne bi bilo treba več delati ogromnih žrtev, da lahko preživite svoje drage. S temi besedami se je papež obrnil na vernike ukrajinske grko-katoliške skupnosti, ki so do zadnjega kotička napolnili baziliko svete Sofije v Rimu. Višinačkov v Kijevu, Svjatoslav Ševčuk, je v pozdravnem nagovoru spomnil na konflikt v Ukrajini, na tisoče mrtvih in ranjenih, milijone ljudi, ki so bili prisiljeni zbežati in živijo v revščini. Omenil pa je tudi številne žene, ki pri italijanskih družinah skrbijo za bolne in ostarele ali pa skrbijo za svoje bolne otroke. Papež je številne pozdravil ob vstopu v baziliko, prav tako je poljubil številne otroke na invalidskih vozičkih. Prav tem ženam je v spontanem govoru namenil posebno priznanje. Zelo dragocene ste, saj v številne italijanske družine prinašate oznanilo Boga na najboljši način, ko svojim služenjem pozorno in nevsiljivo držo skrbite za osebe. To je zelo pomembno, na nevsiljiv način, s pričevanjem, tako posredujete vero. Vabim vas, da to delo ne jemljete samo kot poklic, ampak kot poslanstvo. Prinašajte to lažbo in nežnost Boga tistim, ki se v življenju pripravljajo na srečanje z njim. Papež je vernikom razkril tudi eno svojih skrivnosti. Višinačkov Ševčuk je namreč med svojim delovanjem v Argentini kardinalu Bergoglio podaril čudovito ikono Matere nežnosti, ki jo ima v svoji sobi tudi sedaj. Vsak večer, preden grem v posteljo, poljubim Marijo nežnosti, ki mi jo je podaril vaš višinačkov, pa tudi zjutraj jo pozdravim. Tako lahko rečem, da začnem dan in ga končam na ukrajinski način. Z Ukrajino pa bomo še posebej povezani tudi mi na letošnjo pustno sobotno iskrico, ko bomo zbirali denar za tamkajšnje otroke, ki jim pomagajo Marijine sestre čudodelne svetinje.
Enemu pomagaš, pa se drugi pojavi. No, se mi zdi, da so potrebe še vedno. Da bi Ukrajina se rada skopala iz revščine, pa se ne more. No, tukaj je korupcija zelo močna, zelo velika. Tisti, ki so na vladi, očitno niso v stanju takole generalno spremeniti sistem, da bi bilo vsem ljudem bolje.
Je povedala sestra Južica Strle.
Papež je v torek ob začetku sodnega leta sprejel člane rimske rote cerkvenega sodišča, ki se ukvarja s primeri ničnosti zakonske zveze. Spregovoril jim je o središčni vlogi vesti. Kot je dejal, morajo poskrbeti, da se verniki v neurejenih zakonskih razmerah ne bodo zaprli pred milostjo. Hkrati je pozval k zakonskemu katehumenatu.
Sodniki rimske rote se ukvarjajo s kočljivim vprašanjem, ali je bila neka zakonska zveza veljavno sklenjena ali ne. Prav zato jih je papež pozval, naj se vsakemu primeru dobro posvetijo. Dragi sodniki rimske rote, tesna povezanost med področjem vesti in postopki zakonske zveze, s katerimi se vsak dan ukvarjate, pomaga preprečiti, da bi postalo uveljavljanje pravičnosti čisto birokratsko dejanje. Če bi cerkvena sodišča zapadla v to skušnjavo, bi se izneverila krščanski vesti. Papež je ponovil, da zakonski da potrebuje trdno pripravo, zlasti vesti. Zato je obnovil svoj poziv k zakonskemu katehumenatu, da bi bila lahko vest krščenih odprta za luč svetega duha. Kot je dejal, je poročna vest prava, če je človeški namen ženina in neveste usmerjen v to, kar hočeta Kristus in cerkev. Ob tem se je papež navezal tudi na vernike v težavah, kar zadeva njihov zakon. Preprečiti moramo, da bi vest vernikov, ki živijo v neurejenih zakonskih razmerah, zaprla pot milosti. Ta cilj dosežemo s pastoralnim spremljanjem, razlikovanjem vesti in delovanjem naših sodišč. To delo mora biti modro in v iskanju resnice. Samo tako lahko odlok o ničnosti privede do osvoboditve vesti, je še dejal papež.
V zadnjih dneh se je znova pojavilo več novic o vatikansko-kitajskih odnosih, zlasti o tem, da naj bi se stališče in dejanje v zvezi s tem med papežem in njegovimi sodelavci razlikovala. Vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke je v včerajšnji izjavi za javnost zatrdil, da ni neskladi. Izjava sledi javnemu pismu, ki ga je na Facebooku objavil upokojeni hongkonški škof kardinal Joseph Zen. Ta Vatikan obtožuje, da razprodaja katoliško cerkev na Kitajskem, kjer naj bi sveti sedež domnevno dva škofa podzemne cerkve pozval k odstopu, da bi naredila prostor kandidatom, ki jih je odobrila kitajska vlada.
86-letni kardinal Zen ima dolgo zgodovino v zagovarjanju trdega pristopa Rima do kitajskih oblasti. Sporno je predvsem vprašanje imenovanja škofov, kar Peking ocenjuje kot notranjo zadevo. Po poročanju agencije Asia News naj bi sveti sedež oktobra dva škofa iz škofij Shantou in Mindong pozval k odstopu, da bi naredila prostor vladno priznanim škofom. Na prošnjo kardinala Zena je to vprašanje v pogovoru s papežem sprožil nekdani tajnik Kongregacije za evangelizacijo narodov, sedaj nunci v Grčiji, nadškof Savio Hontai Fai. Frančišek naj bi bil presenečen in je obljubil, da bo zadevo preučil. A ker naj bi vatikanska delegacija decembra ob obisku v Pekingu znova zahtevala odstop škofov, se je kardinal Zen odločil, da odpotuje v Rim. Papež ga je sprejel 12. januarja in mu pojasnil, da je svojim sodelavcem naročil, naj ne ustvarjajo novega primera Mincenti. S tem je mislil na madžarskega kardinala Jožefa Mincentija, ki je 7 let preživel v zaporu, v času revolucije leta 1956 pa mu je uspelo pobegniti na ameriško veleposlaništvo. Na pritisk madžarske vlade mu je sveti sedež naročil naj zapusti državo, imenoval pa je njegovega naslednika, ki je bil všečen komunistični oblasti. To bi po besedah kardinala Zena moralo potolažiti kitajske katoličane, a sam je na Facebooku nadaljeval z napadom na sveti sedež in zapisal, da Vatikan prodaja katoliško cerkev na Kitajskem. Kardinal Zen že dlje časa vodi takšno medijem všečno kampanjo, ki Vatikan prikazuje kot da žrtvuje kitajske katoličane za diplomatske uspehe. Hkrati ustvarja vtis, da vatikanske politike do Kitajske ne moremo pripisati latinskoameriškemu papežu, ki ne razume kitajskega vprašanja in je slabo obveščen strani svojih sodelavcev. V ta kontekst prihaja izjava tiskovnega predstavnika Grega Brka, ki je zanikal kakršnokoli razhajanje med papežem in njegovimi sodelavci, ki so pristojni za odnose s Kitajsko. Po njegovih besedah je papež v zvezi s tem v stalnem stiku s svojimi sodelavci, ki ga zvesto in podrobno obveščajo o položaju katoliške cerkve na Kitajskem ter o korakih v dialogu med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko. Zato je presenetljivo in obžalovanja vredno, da se znotraj cerkve širijo drugačne informacije, ki povzročajo le zmedo in nesporazume, je še zapisal Brk.
Na zadevo se je v pogovoru za italijanski dnevnik La Stampa odzval tudi vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Po njegovih besedah je legitimno imeti različne poglede na to, kako pristopiti k Kitajski, vendar pa nobeno osebno stališče ne more biti edina razlaga, kaj je dobro za kitajske katoličane. Dodal je, da vatikanska pogajanja potekajo na podlagi dveh smernic: konstruktivni odprtosti za dialog in zvestobi pristnemu izročilu cerkve.
Ti si šel na križ, strt od naših sok, jagne sredi vokov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki žen srca. Ti si šel na križ, strt od naših sok, jagne sredi vokov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki žen srca. Ti, srce krotko, ti, ponižna pesem, ti, pšenično zrno, ki umre, da polje spet cveti. Ti, spanec pravičnih, ti, vodnik zgubljenih, brat ubogi, brata grešnikov. Ti si šel na križ, strt od naših psov, jagnje sredi volkov. Nebo, kralj sodnik sveta, sladki žen srca. Ti, križ življenja, ti, kruh stajenja, ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost čubori. Ti, veselje majhnih, ti, sen svetnikov, senos mučencov, moč novih rodov. Ti si šel na križ, strt od naših sok, jagnje sredi volkov. Si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki živim srca.
Življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v prejšnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve smo poročali o papeževih nagovorih, o njegovih srečanjih v Peruju. Tokrat pa na telefonski zvezi, pravzaprav povezavi Skype, pozdravljam sestro Andrejo Godnič, ki deluje v Peruju. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želimo sem.
Sestra Andreja Godnič, kako so papeža Frančiška sprejeli prebivalci Peruja? Kakšno sporočilo odmeva sedaj po njegovem odhodu?
Si lahko predstavljate, da je bilo zablokirano tle 4 dni življenje v Peruju, ko smo bili vsi na ulicah in vsi smo potovali na drug konc Peruja in vsi smo samo o papežu govorili. Zdaj, ko je šel, pa ves čas pripovedujemo, kaj se nam je zgodilo, ko je šel z avtom mimo ali pa ko je se ustavil, pa ko je šel dol z avta, pa ko je pomahal, pa ko je povedal, pa ko se je dotaknil, pa ko je dal lupčka, pa ko je objel. Po domače bi rekli, tle ljudje so za žur, ne? To pomeni, ali je nogomet, ali je krst, ali je smrt, tle je žur. Zdaj, če pa prije papež, je pa to dosti večja stvar, kot pa iti v Rusijo z nogometom, ne, ker smo bili v selekciji. Ko je on prišel na letališče, recimo, in ko smo mi gledali po televiziji, da vsi tisti kilometri od letališča do nunciature so bili nabiti z ljudmi, da so imeli balone, so imeli zastavce, so plesali, so peli, so kričali, so, mislim, to ena tako veselje, zato ker naši ljudje vedno mi to povejo. Ko on gre fizično mimo, se meni nekaj zgodi. To je tipično za Perujca, ta kemija fizično, ne vem, kašna, kinestetična. Zato jaz dostkrat razmišljam tudi, če se spomnite, v Trujillu, ko so bili, ne, ko so prišli vsi svetniki, jih je bilo 14 svet najbolj mogočnih, bi človek rekel, priprošnikov, ki za sever Peruja izredno pomembni. Vsi so originalija, so prišli fizično na prizorišče svete maše v Trujillu, zato ker tle se res nekaj zgodi na kinestetični ravni, da doživijo navzočnost Boga tudi preko te podobe. Ne, da je podoba, se vemo to, ne? Ampak tako da je bilo izredno veliko veselja in zdaj naprej si pripovedujemo non-stop, kako se nas je dotaknilo in kje se nas je dotaknilo in zakaj.
Kako pa ste vi osebno doživeli papeža Frančiška?
Ja, to je moj papež, to je dejstvo. To je to, ker si želiš imeti en vzgled, ne? En ideal, kako naj bi, je to to. On vedno odgovori na tisto najgloblje, kar si jaz nekje želim ali pa rabim. Kot lider, ne, bi človek rekel. In izredno veliko veselje, potem zelo taki močni duhovni dotiki, ampak na poseben način, tako kot razmišljam zdaj po tolikom času, ja, je eno olajšanje. Eno globoko olajšanje, zato ker mi smo dosti študirali drugi Vatikanc, ne. In jaz sem se zmeri probala to videti, to razliko v modelih crkvenih. In naši profesori zmeri so nam poskušali dopovedati, ne, prej in zdaj in ne vem kaj. Zdaj recimo živimo, se mi zdi, en tak zgodovinski trenutek, tudi crkvu, ne, se govori o restrukturaciji, se govori o strukturah, se govori, kaj vse smo, kaj nismo, kako nismo, kaj je treba in tako. In potem imaš ti v središču strukture, imaš enega človeka, ki začuti. In ki je tako oseben, da ne glede kašen na trpan urnik ma, on ne izgubi spred oči tiste none, ki je bila 22 let stara, ne vem, če ste videli v Sloveniji ta posnetek. On šel mimo in je tam videl, nekdo je držal en karton, kjer je pisalo, sem 94, ne vidim. Edino, kar si želim, je, da se bi me dotaknil. In on je ustavil avto, pa po mobil in je pršel dol in se je približil te stari mami. Je rekel, ma kaj si res ti, ja? Je rekel, sem tle, me boš blagoslovila. Je on doživeti, da lider bi človek rekel, da je voditelj, da je tist namestnik Jezusov, v bistvu točno to živi, kar ti bereš v evangeliju vsak dan. In zame je to eno tako neskončno olajšanje, ker to, kar jaz čutim vsak dan, ker sem misionarka tle v Peruju, ker Jezus me vabi, ker želi, da jaz delam, da ga posnemam, da živim njegova čustva, njegov način, njegov stil, njegovo filozofijo, ko vidiš ti nekoga, ki je pred tabo kukar prvi zgled tega, da on to naravno živi evangelij, mislim to je tako nebeško olajšanje, da vse te sofisticirane analize in stanje, kukar smo zdaj v cerkvi, veš, da je slepilo, ne.
Mogoče kakšna spodbuda, kakšna njegova beseda, ki vas zdaj spremlja po njegovem odhodu?
Me je zadelo, ko je on razlagal evangelij od devic, ki so imele olje in one, ki niso imele. In jaz sem sedela tam, mi to smo jedle, ne, pred televizijo in to je bilo non-stop, je bilo čisto izredno stanje. In on je to razlagal in se spomnim, ko je rekel, kaj je tvoje olje, ko je tema okoli tebe. Se mi zdi, da me je tako globoko, ker to temo teh, ne, ki je prišel ženin, se reče po slovensko, ne, in so tekle, one so videli, da nimajo olja, so prosile, one so rekli, viš kaj, ne moram, ne, ker če ti dam tebi, bo še meni zmanjkalo in so tekle za njim. In potem one so šibale hitro kupiti in tako. In papež razlaga in se mi zdi to, kar jaz doživljam zelo osebno in na ravni cerkve in na ravni našega uršulinskega reda, in na ravni sveta, ta tehnologija, ta odsotnost odnosa ali pa pristnosti ali pa biti v stiku, ko je tema in ti ješ temo in slišiš temo in te tema začenja najedati, ne? Kaj je moje olje? Zato, ker luč je izhod iz tega, ne? Je odgovor na to temo. Tema ni zmaga, ne? Zmaga je luč. In kaj je moja sveti, kaj je moje olje, da ne bo pojemalo, ko prije trenutek teme, ne? To je to, kar jaz doživljam pri papežu. Taka molitev, 24 ur na dan, en stereo molitve, ki jo ima, ko nekaj izreče, jaz sem napisala za družino, ne, je bomba. On vrže bombo, tempirano bombo in tista bomba pol eksplodira in te naredi en shift noter, te malo premakne duhovno. Ker ti da en uvid, ki te potem, ko si v situaciji teme, takoj se ti prižge nekaj. Žarenca v glavi. In rečeš mi, Lini, rečeš svetmo duhu, to je to, dej priklopi me. In čutiš, kako ti priteče noter, isto kot kar pri smartfonih, nekaj priklopimo in se napolni baterija. Ne? Jaz mislim, da te učinki duhovni od papeža niso on, niso brgojo. Ne? To je sveti duh, to je Jezus, ki dejansko uporabi svojega namestnika za to, da mi, ki živimo situacijo, ki so take in take in take, lahko v miru prepustimo, da oni kraljujejo v nas, ne, po nas in nam svetijo, da potem vsi tisti, ki so v temi, dejansko najdejo izhod, ne. Ker biti v temi je smotano, to je zelo zoporen občutek, ki butneš, ne vidiš in butneš non-stop, butneš v nekaj in imaš nek občutek negotovosti globinske, ki ni prijetno. In potem ena žarnica ali pa en vžigalca in je čisto druga situacija, ne. To je Božja beseda, to je Jezus tle, ne, to je sveti duh.
Ja, nekaj o tem ste sicer že povedali, ampak vendarle me zanima, kako sicer vi ocenjujete, gledate na pontifikat papeža Frančiška? Kmalu bo minilo 5 let, odkar je bil izvoljen na Petrov sedež.
To je drugi Vatikan. To je čistič drugi Vatikan v živo. To je svet, odprtost, to je kultura srečanja z vsemi. Sploh ne gremo elite tle. In občutek, da se končno odpremo in da, ko sveti duh nas uči, da tisti, ki ni katolik, nas ima nekaj za naučiti, ki načini, kako pustiti milosti, se začnejo razlivati in ni to zgolj elitno znotraj zakramenta. So popolnoma drugi, jaz mislim, popolnoma druge koordinate. Ne? In meni je... Ne moram ocenjevati, jaz nimam vpogleda, jaz mislim, da sem zdaj čisto ven iz prakse teološke, ampak to, kar tle pijem in vsak dan to, kar beremo, to, kar poskušamo, je ogromno pomaga, zato, ker ti v miru lahko rečeš, se spomniš, kaj je rekel papež, ne? Ali se spomniš, ko je papež to in to naredil? To je ena taka referenca v našem vsakdanjem življenju tle v Peruju, ki je zelo zahtevno, mi smo cerkev bogatih in cerkev revnih in je prepad je tako globok, da je to tako boleče, jaz ne vem, če Slovenija si sploh to zna predstavljati. Ne? In ko lider, tisti, ki je zadnja avtoriteta, naredi gesto, da naredi, recimo, pridejo 40 avtobusov iz Mančaja in on reče, kaj, kdo so vsi ti ljudje? In reče, so prišli iz predmestja, ne vem koliko ur stran. Moj če stavi avto. In je po celem dnevu popolnoma izčrpan, ampak on gre dol z avta in začne hoditi. In začne hoditi. In začne hoditi in pogleda v učke. Ne? In ko ti imaš enega tašnega liderja, ki je referenca, to pomeni, da je to, kar je rekel drugi Vatikanc, da smo mi v službi, da smo mi tisti, ki smo zadnji kontakt z svetom, ki je v temi, ti imaš mir in imaš moč, da greš v to smer naprej. Ne? Moram ocenjevati papeža, ampak vse, kar dela, me prepriča. No? Zato, ker vidim, da je to odgovori dejansko na potrebe. In se popolnoma strinjam z njim, da smo cerkveni koncept poljske bolnišnice, to je zakon. Ker sploh ne gre za merjanje holesterola. Ne? Gre za to, ker je amputirano in tam krvavi in bo umrl, zaradi ker nima roke, ne? In odtekuje v kri iz krnicla njegova. Je popolnoma drug način gledanja na tvojega bližnjega, na te ljudi, ki so okrog tebe. Ne?
Sestra Andreja Godnič, vi ste se veliko posvečali teologiji telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Nekatere struje v cerkvi pa papežu Frančišku očitajo celo herezije na področju zakonske in družinske pastorale. Kako ga vidite vi? Kaj papež sporoča nam zakoncem?
Slovenija, nočem prizadeti ali pa tako, ampak je kljub samo okolje zelo moralistično. Moralizem, ne? Kaj moraš in kaj ne smeš. In poznamo Slovenija v izrazih, v telesu, v kontaktu s telesom, biti v telesu, objeti telo, čutiti telo, uživati v telesu, sloviti v telesu, to so za Slovenijo, to ni glih tako prav, ne, v določenih predeljih. Mogoče Primorci smo bolj, Štajerci, ne vem. Telo je v Sloveniji in vse, kar je užitek, je malček delikatno, ne, takoj si malček na robu, ne. Tle v Peruju, v Latinske Amerike, je to popolnoma drug koncept. Tle sploh ni tega moralizma. Gre čisto v drugo smer, bi lahko rekli. Ampak je izredno globok stik mene v telesu. Ne? In meni je vsa ta, kar sem jaz študirala, pa smo poglavljali, teologija telesa je tle vse zelo naravno. Zelo objet, izrazit, živeti ljubezen, se veseliti se izredne energije in strastne in one, to vse je zelo, zelo naravno tle. Ne? Zdaj, papež, jaz zmeri primerjam, ne vem, če bom znala razložiti, zmeri primerjam dvem sistemom, ne, recimo pa računalnika, to bojo bolj razumeli računalniki, ne, imaš zaprt sistem, imaš odprto kodo, imaš Windows in imaš Linux. Jaz mislim, da podobno je pri papežu, ne, Frančišku. Mi smo zmeri bili navajeni na Windows sistem, zaprt, kontroliran sistem, ki ti ne moreš iti in skonfigurirati mu drugačnih zadev in ne more iti naprej. Je nekaj fiksnega, zato je toliko Windowsov, ne, toliko Officeov. Medtem ko Linux se pa kar naprej spreminja, zato ker je odprta koda in lahko priješ noter in dodaš. Ne. In jaz mislim, da papež Frančišek uporabil, bi človek rekel, njegov operativni sistem ni zakramentalni. Ne? Njegov način dojemanja in izražanja in posredovanja ni perspektiva zakramentalna. To pomeni, ti greš v maši, ti se krstiš, ti greš spovedi in na osnovi tega se ve, da ti živiš duhovno življenje. Pač pa je to, kar pravi drugi Vatikanci, je Božja beseda. In Božja beseda ti ne moreš imeti kontrolo. Je popolnoma drug pristop. Ne? In ko si ti v operativnem sistemu Linuxovem, ne, se moraš spustiti, moraš pustiti, da gre. In papež, ko razvija koordinatni sistem za zakonce, on spoštuje duhovnost, ki je duhovnost laikov. Zdaj, Slovenija, jaz razumem, ali pa Cirko, ali pa Vatikan, razumem, da imajo velike težave s tem, zato ker in zahodna teologija in teologiziranje po Frančiškovo je drugačno, ker uporablja drug operativni sistem, bi človek lahko rekel, in pa pastorala laikov, to pomeni, ker on ve in on služi zakoncem in pozna problematiko dobisti, ker on je vedno bil pri konkretnih primerih, nikoli od splošnega na splošno. Ne. Zmeri je on šel iz konkretnega na splošno. Vedno se je učil iz odnosa konkretnega zakonci, zločencimi. In on iz teh izkušenj v molitvi, to, kar pravi Jezus v evangeliju, to, kar je Sveti Duh, to, kar je, no, potem da neke smernice in spremlja naprej. Zato, ker se iz vsakega primera nauči nekaj novega, kako Bog ljubi in kako Bog odrešuje in kako Bog vstopi. Ni abstraktno, zmeraj konkretno. Ne? Zato mi je meni v veliko veselje slišati njegov odnos do zakoncev, ker jaz čutim tudi, ko se spremljam zakonce, ves čas, da duhovnost, da pristop, perspektiva laiška s centrom, z Božjo besedo, ki je živa, ki je moč, ki je tolažba, ki je zdravljenje, ki je proces, in potem iz konkretne situacije, ki jo živi zakonc, spremljati, da zakonc med sabo, ker zakrament je med njima dvema, crkva je samo priča, ne, zraven, da v moči Svetega Duha, da v moči Božje besede, da v moči tudi crkvenega občestva in zakramentov vsega tega odkrije, kako mu Bog temu paru da moč in ga spelje ven. Da je potem močnejši pričevalc na robu, bi človek rekel, našega kroga za ljudi, ki ne poznajo Jezusa. Je pa res, da to popolnoma zalomi prakso in način in jezik, ki smo ga mi bili navajeni toliko in toliko let. Zakaj? Res je teolog, ni teolog, je pastoralist, ni Frančišek. Ne? Jaz sem študirala teologijo v Sloveniji, res zadeva, mislim, božansko, jaz sem res uživala. Ne? Ampak zdaj šele po 10 letih vidim razliko, ko ti razvijaš teološko misel in uporabljaš orodje filozofijo, ki je abstraktna, kategorična, ki je konceptualna. In pa tle v Peruju, v Latinski Ameriki, ki ves čas razvijamo teologijo, ampak nikoli ne z orodjem, filozofskim orodjem. Pač pa vedno z evangelijem. V bistvu imamo narativni pristop. In jaz mislim, da v Evropi je izredno težko vstopiti, zato ker ni stika z ljudmi, ni stika z konkretnim. Ti si lahko sediš in razvijaš in so božanske zadevanje ful lepo, ampak to, kar pa Sveti Duh lahko pride zraven je, ko si ti v odnosu z nekom in greš ven iz sebe, kot teolog. In Sveti Duh tam lahko pride, ne, ne, lezi sem absolutno, ne, to ni tako prav absolutno je ali pa ni.
Je pa res, da papež je, tako kot ste omenili, predvsem človek, ki se sreča s človekom. Se pravi, on je bolj bi, vsaj po mojem mnenju lahko rekli, pastoralist, kot pa, da razvija neko abstraktno teorijo.
Iz slovenskega zornega kota, evropskega ja, iz zornega kota drugih kontinentov ne.
Kakšen pa je torej iz zornega kota drugih kontinentov?
Ja, teologija je veda o Bogu. To pomeni vse, kar nam govori, kdo je Bog in kako nas ljubi in zakaj nas ne bo pustil v naši situaciji, teologija. In drugi zorni koti, drugi kontinenti, nas je 90% v totalni revščini. Nimamo tople vode. In to je teologija. Če jaz danes nimam tople vode, če danes meni se je vse pre, tle imamo non stop potrese, ne? Teologija v drugih zornih kotov, drugih koncev kontinentov je, da sem v stiku s tem, da danes nimam garancije, da bom preživela ali pa da bi moji otroci jedli. To je 80% od človeštva. Nisem v mehurčku, kukar prvi svet, kukar Slovenija. Zdaj ne me narobe razumeti. Ne rečem, da je Slovenija v mehurčku in da ne ve, kaj je trpljenje in kaj je hudo in kaj ni, če nimam službe. Ni res. Slovenija tudi trpi, vsi trpimo. Ampak so določene strukture, to ne rečem, da ne trpi. Poznam dosti Slovencev, ki zdaj zelo hudo in rečijo, Andreja, se ne strinjam s tabo. Ampak okolje, naravno okolje, kjer živimo, Slovenija, prvi svet, ima veliko prednosti v primerjavi z večino, ko nimamo niti osnove. Jaz jo imam, jaz sem uršulinka, mi smo zelo bogate. Ampak večina ljudi, ki jaz poznam v Pačakuteku na mojem misijonu, nima niti osnove. Ne? Ampak za Slovenijo je to težko razumeti, zato ker tisti, ki so trpeli drugo svetovno, vejo točno, kako je to. Ne? Ampak mi smo pol že druga, tretja generacija, smo že izgubili ta stik in nam je dobro. Ne? Ampak perspektiva, ki jo imajo Afrika, ki jo ima Azija, ki jo imamo mi tle v Latinski Ameriki, je čisto drugo, zato ker mene zanima. Če jaz nimam zdaj za da ti jest otroko in me boli tako, da ne vem, kje bi iz sebe vzel ven meso, da bi on lahko jedel, kaj Bog lahko naredi v tej situaciji? To pomeni, da večina človeštva živi ekstremno situacijo in v ekstremni situaciji Bog pristopi direkt. In to je vira, ne? To pomeni, vse, kar tle razvijamo iz izkušnje, to je tako, kot se je delalo v patristiki, ne? Iz izkušnje v Božjem svetem duhu aplicirati na konkretno življenje, dojemati, kdo je moj Bog, kdo je Jezus Kristus, kdo je Sveti Duh, kdo so svetniki, kako je mi tam in oni tam in mi tle. To je vse teologija. In drugi kontinenti, zaradi druga izhodišne točke, ki so ekstremne situacije, teologizira na drugačen način, uporabljajo drugo, ne razum, zato ker razum je samo v grško-latinski kulturi naprej, v Evropi, ne, in v Združenih državah, Avstraliji.
Odprli ste nam oči, večkrat se nam zdi, kot da smo v središču sveta, pa vendarle pozabljamo, da nismo samo mi, da ljudje živijo povsem drugače na drugih koncih sveta. Tako da hvala vam, da ste nam približali vse to, da, pa tudi vaš pogled na papeža Frančiška, mislim, da bo marsikoga obogatil.
Ne treba molit, reči on zmeri. Molmo, molmo. Mi tudi se tle priporočamo.
Ja, hvala vam, sestra Andreja Godnič, za ta pogovor. Lep pozdrav v Peru. Lep pozdrav tudi vsem vašim ljudem na misijonu. Zagotavljam molitve in vabim tudi vse naše poslušalke in poslušalce, da se pridružijo tudi molitvi za vse vaše ljudi.
Lep pozdrav vsem, vsej Sloveniji.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve. V Vatikanu so potrdili, da se bo papež Frančišek udeležil 9. svetovnega srečanja družin, ki bo od 21. do 26. avgusta na Irskem. V ospredju množične prireditve v Dublinu naj bi bila posinodalna spodbuda radost ljubezni. V ospredju pa ne bodo teološke razprave, temveč dejavna pastorala. Med temami srečanja naj bi bile tudi zaščita otrok, migracija in begunci, s posebnim poudarkom na združevanju begunskih družin.
Potem, ko so protesti proti škofu, ki naj bi prikrival spolne zlorabe svojega mentorja, zasenčili papežev obisk v Čilu, se je Frančišek odločil, da v Čile pošlje svojega odposlanca. Predsednik Vatikanske skupine, ki se ukvarja s pritožbami duhovnikov obtoženih spolnih zlorab, malteški nadškof Charles Scicluna, se bo sestal s tistimi, ki so pokazali svojo pripravljenost, da razkrijejo podatke, ki jih imajo, je zapisal Vatikanski tiskovni urad.
Prejšnjo nedeljo je potekal 10. molitveni dan za mir v sveti deželi. V molitev so bile vključene cerkve v 10.000 mestih po vsem svetu. Pripravila pa so jo različna združenja in gibanja za mlade ob sklepu molitvene osmine za edinost med kristjani. Po besedah betlehemskega župnika patra Ibrahima Faltasa jih molitev vsega sveta utrjuje in prinaša tolažbo, da lahko ljudem še naprej ulivajo upanje.
V Vatikanu so v torek predstavili apostolsko konstitucijo papeža Frančiška Veritatis Gaudium, veselje resnice, o cerkvenih univerzah in fakultetah. Sveti oče spodbuja k njihovi prenovi in interdisciplinarnosti, neke vrste kulturni revoluciji, da bodo te univerze sposobne vzgojiti vodstvo, ki bo spreminjalo aktualni model razvoja.
Papež Frančišek je kongregacijo za zadeve svetnikov pooblastil, da objavi dekrete za 4 primere čudežev, 20 primerov mučeništva in 2 primera junaških kreposti. Med 23 novimi blaženimi bo tudi 7 trapističnih menihov, ki so jih leta 1996 umorili v Alžiriji. O njihovem življenju je posnet tudi odličen film z naslovom Božji možje. Za blaženo bo razglašena tudi frančiškanska tretjerednica iz Romunije, Veronika Antal. Že od rosnih otroških let se je odločila za molitveno in kontemplativno življenje. V starosti 23 let jo je hotel posiliti nek fant, ker se je upirala, jo je 42-krat zabodel. Prav v tistem obdobju je Veronika prebirala življenjepis svete Marije Goreti. Prijateljicama je zaupala, da bi v podobni situaciji ravnala ravno tako kot Marija Goreti. Jaz sem Jezusova in Jezus je moj, je še dejala bodoča blažena.
Ob sklepu povejmo, da bo papež Frančišek med 18. in 23. februarjem odšel na duhovne vaje. Kot je sedaj že običajno, se s člani rimske kurije v postnem času umakne v kraj Ariča, jugovzhodno od Rima. Meditacije bo imel portugalski duhovnik José Tolentino de Mendonça. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Blaž Lesnik in Marta Jerebič. Želimo vam lepo prvo februarsko nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.